Matayi, uruturo rwa marongo mabiri na ihano na ibiri, akanandi akakwanda mpaka kabubiri. Yesu bikuntwara kwa Pilati.
Nuruwonjo fijo, awaputi awalongosi bosa na walongosi baba juta, bali nkutumula inongo ya Yesu, ukute bangoge, po bali nkumpinya, bali nkuntwara kundongosi wa kisu, ingamjake Pilati.
Uruturo rwa marongo mabiri na ihano na ibiri, akanandi akabu tatu mpaka kakarongo. Juta ikuigoga.
Po juta onderi, bwagiro kote Yesu alongigwe okote agogigwe. Alenkuibona nsobi. Alenkwega endala masira amarongo matatu. Alenkuwoka kukuwagomokesia awaputi awalongosi na walongosi baba juta. Alenkuwabola alenkote. Ndolile enongwa okundera omundu ojo akali ananongwa na jemo. Lola bene balenkote. Esio sitikututula uswe. Sile mbawoko gako jojogwe. Po juta alenkusitaga endala masira ndupaso lwa temperi. Alenkusokapo. Alenkuwa kuitoleka. Awaputa walongosi balenkwega endala masira balenkote. Mwiko kusiveka endalama esi ukoja ikemo lia temperi. Na manga esi ndalama siya ilopa. Po bali nkujowe sanya. Bali nkorela ungonda ugwambomba ndeko. Ukote bojege bojo bwa kubasiramu awa wakaja wene kaja. Fiowene ungonda ugo, inga mjake vikote ngonda gwa ilopa mpaka leleno. Po sile nkubone kelamo, esi si ajovigwe nukunguluka Jeremija okote. Bali egire endalama amarongo matatu, untengo ogwa mundu ogo awanya Isiraeli bali tekene. Bali nkorela ungonda ogwa mbomba ndeko, bomuno ontwa ale ndagire one.
Uruturo rwa marongo mabiri na ihano na ibiri, akanandi akakarongo na kamo, mpaka marongo mabiri na ntandatu, Yesu ikurongigwa ukugogigwa.
Po Yesu alenkwema nkieni mundongosi gwa kisu. Undongosi ojo alenkundarusa Yesu alenkote. Bole, ogwe ulimarafiale gwa bajuta. Yesu alenkumuamula alenkote. Bole lelio ujo vile. Lori awapute walongosi na walongosi wa bajuta. Bale nkunstaka kwa Pilati undongosi gwa kisu. Lori omwene akali amwile isyo na lemo. Po Pilati alenkundarusa alenkote. Bole. Utiko sipereka siosa esi biko kusitaka. Lodi Yesu akali amwilepo nisio lemo. Po Pilati alinkusuiga fijo. Po lwale luiho lwa ndongosi gwa kiso. Pakiaka kiapasa. Ukumuavula umpinyigwa jomo. Ojo abandu barondaga ukote abuligwe. Po akawalelo ako. Aliko umpinyigwa jomo umfumuke. Enga mjake Baraba. Abandu wababongene, Pilato alinkubala arusia alinkote. Jojwani ojo mkulonda mbabulele. Bole, mbabulele Baraba, pamo Yesu ojo vikote mesija. Pilati awala arusise bolo, papo asiageni okote bari ntwele Yesu kumiake kubofi itolo. Pilati vo atogere pakikota kiake kiabulongi. Unkasi alinkuntumira endomi alinkuti. Ulenga mbombelaga na simo omundo ojo. Akatola enongwa na jemo. Ekelo eke ndamigwe fijo munjosi kunongwa jake. Loli awaputi awalongosi na walongosi wawajuta. Bari nkwasonga abandu okote bansome Pilati. Awawolele Baraba nukundonga Yesu okote agogigwe. Pilati alinkuwalarosi akange alinkuti. Jojwani ojo mkulonda mbabulele mbapinyigwa awa babele. Balenkote, Baraba. Pilati alinkuwala arusia kanga alinkote. Po ndovolege na Yesu ojo vikote jomesija. Awa ndovosa walinkulata walinkote. Mkomelele pakekoe kano. Pilati alinkuwala arusia kanga alinkote. Fiki, awa mbile mbiwi nki. Lodi avene walinkokendelela ukulata walinkote. Nkomelele pake koe kano. Pilati bo asiagenyo kote akawagiro kwa ndora enyinogono siyabo. Lori bandile ukurondokana. Alenkwega mesi. Alenkosugusula amawoko gake nkieni miyabo alenkote. Ngajana nongwa na jemo kuilopa liya mundo oju. Esi sienu jojomwe. Abando bosa walenkomuamula walenkote. E nongwa ijakongoga Yesu. Jejege jeto oso na waneto. Po Pilati, alinkowabolela Baraba, alinkulagira kute Yesu akomiwe ne fingoti. Po alinkonsosia ukute wankomelele pa kikoekano.
Uruturo ura marongo maviri na ihano na iviri, akanandi aka marongo maviri na tuhano na tuviri, mpaka marongo matatu na kamo. Abasikali vikumuangalira Yesu.
Po abasikali abandongo siguakisu balinkumwega Yesu. Balenkuwoka nagwe ndopaso lwa nyumba za kitangalala kia Pilati. Ekelo ndira kiosa ekia wasikari balenkonsiongotela Yesu. Balenkumfula emienda gyake nukumfueka unserekesia unkesefu. Balenkutendekesia engege ya mifwa. Balenkumfueka muntu. Nirasi balenkumbekera kukewoko kiake ekirero. Balenkufugama nkieni miyake. Balenkumowera balenkuti. Ugonile gwe marafiari gwa wajuta. Po balinkunswela mata, balinkwega ila asilela, balinkunkoma koma nalio muntu. Boba marilo kumuangalela, balinkunfula unserekesi gula. Balinkunfueka kange mienda giyake. Po balinkusoka panja nagwe, balinkuntwala kukunkomelela pakikoekano.
Uruturo uruwa marongo mabiri na ihano na ibiri, akanandi aka marongo matatu na tubiri, mpaka marongo mana na tuna. Yesu ikukomereligwa pakikohekano.
Yesu na wasikali wabikosoka, bali nkumwaga munjera umundo jomo, inga mjake Simoni, ugwankaja kaa mukilene. Awasikali bala bali nkumkola, bali nkumfimbelesia ukumpembela Yesu ekekohekano. Po bali nkufika pabojo owo vikote Goligota, kokote ulupaja lwantu. Balenkumpapo efinga eje baliongenye nunkota mila. Ugwa kupungusi ya ukubawa. Lodi bo onjile, akaanile ukunwa. Balenkumkomelea pa kikoekano, balenkujawana mienda giyake kuonjila javu lagosi. Po balenkutugara, balenkundendelela. Pamuanya panto guwake, basimbile enongwa eje balengogile ukoti. Ojo jo Yesu, umarafiare kwa wajuta. Po awanyambuta wawele wope, bawa komerile pafikoekano. Pamopene nagwe. Jomo kukibafu ekirero, nojonge kukibafu ekimama. Abandu awawe ndaga para, basukaniaga emito okumwilamwa. Batege, oho, wempangula temperi nukujejenga kange kumasiko matatu. Guipoke guimwene. Lenga ogwe ulimwana gwa kiara. Guipoke guimwene. Ika pake koekano. Bolororo na waputa walongosi. Na wamanisi bandagiro siya mose. Pamopene na walongosi wabajuta. Bamoweraga. Baategi. Awapokaga wange. Lorio mwene akawagiro kuipoka. Lenga jo marafiare gwa wanya Israeli. Oko asuruke oro pake koekano. Po atuko mwiteka. Ikonsowela kiara. Po ampoke oru. Lenga ikondonda. Papo ajawaga okote. One ndi mwana kwa kiara. Bope awanyambuta. Aba akomeleligwe pamopene na Yesu. Bale nkontuka.
Uruturo ura marongo mabiri. Na ihano na ibiri. Akanandi aka marongo mana na tuhano. Mpaka marongo mahano na ntandatu. Ukufa kwa Yesu.
Ukuandela esara ejantandato pamusi. Engisi jire mkogwa nkiso kila kiosa. Mpaka esara ejabuhano nabona. Po esara ejabuhano nabona buno. Yesu alinkulata kukorela alinkuti. Eloi, Eloi. Lama sabakitani. Kokuti. Kiaragwango, kiaragwangu. Fiki onde kile. Abando bamo awa waliye mie para, boba pelike esi bare nkoti. Ojo ikumbelekela Elija. Na kalenga jomo mbasikari bara, ale nkowopa, ale nkujuweka esi panji mufinga engali, eje jerolile, ale nkofieka korotete, ale nkumpapo okote anwe. Abange bara bare nkoti. Ndeke, tukete lenga Elija ikwisa kukumpoka. Popapo Yesu alinkulata kukuta kange kumaka, alinkufu. Na kalenga, elibareka lea temperi lele nkunyafuka pakati na pakati. Ukufuma kumwanya mpaka pasi. Ekiso kere nkosenye ndeka, enyalawe sile nkopasokana. Ama pomba gare nkuigoka, emibere mingi egiabikemo ala waafuile bare nkosioka. Bare nkosoka mapomba gabo. Yesu bwasio kile bale nkuingera nkaja kamu Yerusalemu bale nkuboneka kubando bingi po ondongosi gwa basikali pamopene na aba bandendelaga Yesu bo bakabwene akasenyenda na isi sibonike bale nkutira fijo bale nkujoa bale nkuti na loli omundo ojo ale mwana gwa kiara balipa wakikolo bingi pala. Ala barongosene na Yesu okufuma mu Galilai. Bo awa mbomberaga. Awo baketaga siosa esi okufuma pavutali. Mbakikolo awo alimo Marija ogwa ku Magatala. Marija onna gwa Yakobo na Josefu. Nonna gwa bana ba Sebetai.
Oluturo lwa marongo mabiri na ihano na ibiri akanandi akamarongo mahano na tuhano na tubiri. Mpaka marongo ntandatu na kamo. Bikunsira Yesu.
Amajoro boga fikire, ale nkwisa umundo jomo onkali okufuma mu Arimatai. Inga mjake Josefu. Ojo jope ale mfundiwa kwa Yesu. Josefu ale nkowoka kwa Pilati. Ale nkosoma umfimba kwa Yesu, akasire. Po Pilati ale nkulagero kote bampepo. Josefu ale nkoboka, alinkwega umfimba kwa Yesu, alinkogo niembeterela mwenda umweru, alinkogoweka muipomba liyake ele wakale nsieliremo umundo na jomo, lia songoleligwe kerengani ndualabwe, po alinkobungulike siapo iwe inyuamu pake figo ikia ipomba, alinkosokapo, panja batogere Marija ogwa ku Magatala, na Marija onna gwa Yakobo na Josefu, baketile kuipomba.
Ruturo rwa marongo mabiri na ihano na ibiri akanandi aka marongo ntandatu na tubiri mpaka marongo ntandatu na ntandatu abasikali bikulindirira ipomba.
Kirawo kiake lialisiko ilia pasabati po awapute awalongosi na wafarisai bali nkubongana kwa Pilati bali nkuti Gwentwa, tuko kuomboka okote onsio vijola, ajobile wa omomi okote. Ama siko matato woga kendile, ango sioka. Po olagere okote ipomba lirendeledigwe kanunu. Mpaka pisiko lia utatu. Awafundiwa wake wangisa kuiba omfimba gwake, nukubabora bando okote asiokile mbofwe. Owo siovi obo obo akumarekesio, abukoja bobibi okubokenda obo akwanda. Pilati alinkubabora alinkuti, mule nao abasikali, na muwege mkalendelele ipomba kanunu bomuno muiganile omwe. Po balinkuboka kuipomba, balinkubeka ekekolekero piibwe, nukubabeka abasikali abakulendelela.